Ba, gako garrantzitsu batzuk emango ditugu. Gaur egun ba, psikologia eta garapen pertsonalan mundun ba, asko entzuten dan hitz bada hau, nik uste entzulek ba, oso identifikauta sentituko dira eta denei ba, oso gertuko gai bat ingo zaiela.
Hori da, bueno, lehenik eta behin, has gaitezen gai honi ba, urbilpen markatu teoriko bat emanez. Askotan, ugaritasuna edo oparotasuna diruarekin erlazionatzen da. Zer du honek egiatik?
Bai, bueno, esan behar da, ugaritasunek ez daukela zer ikusik ba, daukeun diru kopurukin, ez behintzet termino absolutotan. Izatekotane, ba, daukeun diru kantidadek, ugaritasunen alderdi bat bakarrik islauko luke. Ugaritasune, ba, askoz ere termino zabalagoa da. Adibide modua esan dezakegu, ba, diru kantidade haundik dauzkien, ba, pobre asko darela.
Vale.
Ba, barrutik zoritxarreko eta utxik sentitzen dielako. Eta aldiz, ba, diru gutxigo daukien, ba, aberatsa asko. Barrutik, ba, ezer falta etzaien sentsazioa daukierako. Beraz, diru eukitzea, ba, ez da derrigorrez, ba, oparoa izaten sinonimoa.
Vale.
Diru kopuruk, ugaritasunea adierazten dola eta ondorioz, ba, gure zoriontasun maila, horren menpe daula pentsatzea, ba, gizarten ondo baino beto errotuta daun sineste bada, eta kontu handi euki barde horrekin, ba, gure garapen prozesu eta gure oparotasune ba, ez oztopatzeko.
Bueno, aztertu dezagun hobeto diruaren esan nahi hori. Zer simbolizatzen du diruak?
Bai, diru kontzeptu simbolikoa da. Modu unibertsalen, ba, gauzen balioa zehazteko ba, erabiltzen deuna. Lan edo produktu baten balioa neurtzeko, ba, aukera ematen digun ba, erreferentzi bada dirue. Gure bizitzako beste alderdi askokin gertatzen den bezala, ba, izate simboliko honekin ditugun arazotan ere, ba, gure sinesmen sistema, gure informazio inkontzientea eta gure ba, sistema familiarreko ba, esperientzik islatzen die. Dirue irabazteko ba, erreztasuna handia daukien pertsonak daren bezala, ba, beste kasu batzutan ba, justu kontrakoa gertatzen da ez, ba, beste batzui asko kostatzen zaie.
Vale.
Eta orduan puntu hontan, ba, batzun eta besten arteko ba, aldea zein dan galdetu behar deu. Hau da, zein dan, ba, batzuk eta bestek ba, bereizten ditun ba, funtsezko faktore hori.
Vale. Hortaz, zein izango litzateke ba, pertsona batzuk eta besteak bereizten dituen ba, funtsezko faktore hori, haizuk aipatutakoa, gako nagusia?
Ba, dirun ingurun ditugun sineste mugatzailek izango lieke, gako nagusie. Ba, txiki-txikitatik gure ba, sistema familiaren dirun inguruko ba, sineste mugatzailek barneratzen juten geha. Normalen ba, gurasoi entzun diegun ba, esalditatik.
Vale.
Ideia hauek, ba, egia absolutu bezala hartzen ditugu, eta ondoren, ba, heldu geanen, ba, agindu edo mandatu bezala funtzionatzen due. Adibidez, ba, ume batek behin eta berriz entzuten badie bere gurasoi, ba, arazo guztin jatorri diru edala, ba, sinesmen hori barnera udezake, eta helduaron, ba, urritasun pentsara batetik jokatzen haitu, modu hontan ba, ugaritasun oztopatuz.
Pentsa.
Lan bat kobratzeagatik ba, lotxa edo larritasune sentitzea, gure aukeran gainetik gastatzea, gure burui ba, irabazitakoaz gozatzea ba, galaraztea, beti hilabete bukara ba, iritsi zinik ibiltzea, soldata edo zein dala ere, pertsona askoren ba, hornitzaile izatea, rol hori hartzea, edo etengabeko ba, gabezia sentsazio batekin bizitzea, ba, dirun ingurun ditugun sinesmen mugatzailek, ba, agerin uzten dituzten ba, adierazpen batzu besteik ez die.
Pentsa, eta zer egin dezakegu horrelako sinesmen mugatzaileak ditugula, konturatzen bagara?
Ba, entzulen bat, ba, adibide hauetakoren batekin identifikauta sentitu baldin bada, ba, honakoa galde diezaioke bere burui. Ba, ze iritzi dauken nik dirui buruz. Oze esan nahi do diruk netzat. Ze lortzen dut gatazka honen bidez. Ziurtasune, errekonozimendue, zainketa. Nola islatzen da arazo hau, ba, nere historia familiaren. Ba, beste edozein sinesmen sistemakin bezala, kontzienteki edo inkontzienteki, baino arrazoion batengatik barnera udegu sinesmen hori. Ordun, ba sinesmen mugatzailea trascenditzeko lehen urratsa, ba ura identifikatzea da. Ondoren, ba gure burui pentsatzeko beste formula batzuk, ba erabiltzea baimenduz.
Mm-hmm. Mito asko daude diruaren inguruan, baina zein dira mito horietako batzuk? Kontatuko al zenizki guke?
Mm-hmm. Bai, mito bezala ba norbaiten edo ba zerbaiten ba ezaugarrien inguruko esagerazio idealista bat ulertzen dugu.
Vale.
Mito hietako asko eta asko ba denboran zehar mantendu die. Ba hauek zalantzan jartzeko edo desafiatzeko ba nahikoa jende ba ez taulako.
Mm-hmm.
Lehenengo mitoa lentxeago aipaudeunan hildotik, ba ugaritasune dirukin neurtzen dala da.
Vale.
Jende asko uste do, ba diru asko izatea ba faktore erabakigarri edala ugaritasune neurtzeko, baino hori zoriontasune ongizate materialekin nahastea da.
Mm-hmm.
Egia da ba diruk badaukela eragine gure ongizaten, baino neurri baten bakarrik. Oro har ba ezin dalako dirue oparotasunekin konparau eta are gutxigo zoriontasunekin.
Mm-hmm.
Bai, bigarren mito bat, diruk ugaritasune esan nahi dola eta ugaritasunek ba zoriontasune ematen digula da.
Mm-hmm.
Bueno, ba haure ez da zuzena. Zenbat aldiz ba epaitu ote deu diru asko dauken pertsona ospetsu bat eta bere sufrimendue ba ez daula justifikauta pentsau, ez? Nahi don diru guztie daukelako
claro,
pertsona horrek.
Mm-hmm.
Ba adibidez kirolari, artista edo enpresarin arazo emozionalak ba gutxietsi egiten ditugu eta badirudi badiru asko izatea ba nahikoa izan bardola ba zoriontsu izateko.
Mm-hmm.
Eta ez da hola. Pertsona famatu haueke ba ezur eta haragizkok die eta batzutan ba bizitzan ba alde ilune bizitzea tokatzen zaie, naiz eta diru asko izan. Eta hirugarren dazkeneko mito batek ba hau dio, zoriontasuna materialismoai uko egiten diogunen agertzen da. Eta hau ere ba zalantzagarri da. Ematen do ba izaki erabat espiritualak izan behar degula zoriontsu izateko eta ez dauke zertan. Honi lotuta, ba, erlijio batzutan dogma bat ezarri izan. Zoriontasune, gauza material guztitatik askatzeak ematen dola. Baina modu hontan, arlo ekonomikoa, ba, gure buruaz kanpoko zerbait bezala jotzen dugu, eta benetan ba, ez da hola. Alderdi ekonomikoa, bizitzako beste eremu asko bezala, ba, gizabanakon zati edo dimentsio importante bada, eta hori ukatzea ba, gezurre da. Gaur egungo gizartea ba nola daun antolauta ikusita. Bueno, gero sistema egoki dan edo eztan, ba beste eztabaida bada, baina gaur gaurkoz dirun garrantzie ba ukaezina da.
Hori da. Eta ikusitakoak ikusita, eman al dezakegu definizio bat ugaritasunaren inguruan, zer da ugaritasuna orduan? Beinat.
Ba, ugaritasune ba kontzientzia egoera bat dala esan genezake, ba bizitzan aurkitzen dugun, ba edozein egoerai, ba aurreiteko jarrera bat.
Mm-hmm.
Esan bezala, ba ugaritasunez eta kontu korronten ba zero asko eukitzea, nere etxek metro karratu pila bat izatea,
mm-hmm.
edo gure bizitzan ba eukiditugun ba bikote harreman kopurue, baizik eta ugaritasune, ba testu ingurun menpe ez daun, ba egoera mental bada.
Mm-hmm.
Egoera mental eta espiritual hori da, hain zuzen, ba ondoren holako gauza materialak ba gure bizitza arakartzen diluna, sentimendu edo barne vibrazio hori. Beste hitz batzukin esan da, ba ugaritasune, inoiz ezer faltako ez zaigunan konbikzioa izatea da. Ba bizitzak bere bertute eta doainak ba eskainiko dizkigunan ba uste sakona eukitzea. Ugaritasune, ba ematen deunan eta jasotzen deunan arteko oreka da baita ere. Azkenen ba gauza berdine baiti, txanpon beraren ba bi aurpegi elkar osatzen duen ba bi alderdi, bata bestea gabe ba bizi ezin dienak.
Gehiago insistetuko dugu beinat, baina zer esan nahi du orduan ugari edo oparoa izateak?
Bai, garbi utzi behar dugu terminoa gor. Oparoa izatea ba ez da diru erakartzea bakarrik, baizik eta daukeun guztie ba eskertzeko gaitasune izatea da baita ere. Ba daukeuna galdu beharri gabe, baloratzen hasteko.
Mm-hmm.
Ze askotan gauzak galtzen ditugunen, azten geha baloratzen eta esku burua ematen ditugu ordun, baina berandutxo izaten da. Zentzu hontan, oparoa izaten kontzeptu hau, bizitzako beste hainbat alderditan ere, aplikau dezakegu, ez jabetza materialakin bakarrik. Gure aberastasun maila neurtu dezakegu adibidez, osasunei, laguntasunei edo maitasunei dagokionen. Edo baita bidaietzen dugun lekui dagokionen, inguruneko edertasunei dagokionen, eta bar. Mentalidade edo pentsaera oparoa gure bizitzeko modun islatzen da. Gu geana eta momentu hortan daukeuna baloratuz eta eskertuz.
Orduan, zer eskertu dezakegu gaur gure bizitzetan?
Jendeiagin agian tontokeri bat irutxuko zaio, baino beraien bizitzan zenbat gauza dauzkien konturatzea eskako nieke, egunero jateko aukera, jaztea, ordenagailue, telefono mugikorra, lagun bat, gorputz osasuntxu bat, ikusteko, entzuteko, dastatzeko edo ukitzeko gaitasune, eta bar. Eta egunero gozatzen deun horri, harreta jarri behar diogu. Gure bizitza baliagarrigoa egiten duen gauza guzti hoiei. Maite ditugun pertsonekin pasatzen ditugun momentuk, ilunabar baten edertasune, musika, artea, antzerkie, gure hobi favoritoa, eta bar luze bat. Bizitzak gutako bakoitzen bidez adierazten du bere ugaritasune, gu horren jakitun izan edo ez. Eta oparoa izatea azkenean ziurtzat edo segurutzat jotzen deun hori errekonozitzen ikastea da. Inguratzen gaituzten eta baloratzen eta eskertzen ez ditugun gauza zoragarri horiek begionez ikustea.
Arreta jarri, pozik egiten gaituen gauza horietan, ez?
Hoi da.
Eta unibertsitatez iritsi gara gaurko saioren amaierara, bainat, eta autore ezagun baten aipoarekin bukatuko dugu gaurko elkarrizketa.
Hori da, Wayne Dyer, psikologo eta idazle famatun esaldi bat aukera udet, eta honela dio, ugaritasune ez da eskuratzen edo lortzen dugun zerbait, konektatzen garen zerbait, baizik.
Esan bezala, aipu horrekin agurtuko gara, bainat, ikasi dugu gaurkoan ere, apuntatuta geratzen dira, ze teoria esaten dugu, norbait identifikatuta sentitutua da, bertan izango zarela, zerainen, eta boixe, harremanetan zurekin jartzeko.
Boixe.
Bainat, mila esker beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengo urtera arte esango dizugu.
Zuei eskerrak, eta ondo buka urtea, eta hobeto hasi, berri.
Berdin, ondo izan.
Agur.
Agur.
Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa zerainen. Gizakiaren osasun emozionala hobetzera bideratutako gune berria. Bioneuroemozio zerbitzua eskaintzen da. Zure ondoez fisiko eta psikikoen sorburura iristeko. Alergiak, bihotzeko eritasunak, minbizia, giharretako zein ezurretako lesioak eta baita bestelako egoera gatazkatsuak ere. Bikote naiz familia harremanak, mendekotasunak edo haurdunaldi arazoak. Kalte egiten ari zaizun edozein gauza landu dezakezu bertan. Zure zailtasuna edozein delarik ere, zatoz Zualbera eta egin kontsulta lasai, Zeraingo plazaren ondo-ondoan aurkituko duzu. Informazio gehiagorako 3bikoitz.zualbe.eus eta itzordua eskatzeko 644-04-59 edota info@zualbe.eus helbidean. Arrezazu zure gaixotasun eta gatazka emozionalen jatorriaren kontzientzia. Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa zerainen.